og að það hefur tekst úr völdinni í farakvæmi, Páll?
Já, það þegar ég var búinn að vera þenn eina vetur á Laugarvatnsskóla þá fór ég aftur í farakam og það endaði með því að ég var þar samfleytt í 27 ár.
Það er langur tími.
Já, það er langur tími. En ég fékk þó að náði að fá þessi svo kvöldu vinnuhjúaverlaun.
Já, ég man eftir því. Þú fyrst verlaun frá Búnaðarfélagi Íslands.
Já, já, silfurbúinn staf í Ribbenholt, mjög fallegan grip.
Hvað þurftu menn að vera lengi vist til þess að fá
Já, ég held að verði eitthvað 20 ár.
Já.
Og ég mátti velja, fáir? Jú, það eru mjög fáur sem að fengi þetta. Og ég mátti velja hvort ég fengi staf eða úr eða neftóbaksdósir eða eitthvað þess aftar. En ég valdi stafi.
Nú, en á þessum tíma sem að þú vinnur þær í farakvæmi þá giftist þú og byggir þér hús.
Já, já. Ég gifti mig 18. ágúst 1940 og 1956 þá byrjaði ég með eitt lítið, þá fekk ég lóð inn í miðju þorpi í Hveragerði, byggði þar 100 fermetra gróðurhús og ræktaði í því tómata og gúrkur, en vann áfram í farakvæmi eitt ár sko í viðbót og árið á eftir sagði ég upp því þetta gekk svo vel að þá réðist ég að byggja 300 fermetra gróðurhús í viðbót og þá helgaði ég mig eingöngu mínum eigin atvinnurekstri og þetta gekk allt saman mjög vel og svo réðist ég að byggja þennan stóra blómaskála upp á 600 fermetra þá held allir ég væri orðin snarvitlaus því þetta var svo vandað og vel byggt.
Hvaða ár var það sem hún byggir skálan?
Ó, ég man það nú ekki.
Það er nokkrum árum eftir þú byrjar á
stöðum. Já, það er nokkrum árum eftir að ég byrjaði fyrst. Og 1900... Æ, ég þor ekki að fara með það hvað ár það var.
En
ég var þá komið það langt með blóm að ég gat tekið þátt í blómasýningu hjá Búnaðarfélagi Íslands sem var haldin á Selfossi að með minnir að það verið 1950. Já, ég held að vera 58. Og ég náði mér þar í heiðursverlaun og fyrstu verlaun fyrir grænar plöntur og fyrstu verlaun fyrir blómstrandi plöntur.
Það var gaman.
Já, svo ég mátti vel við þeirna.
Já. Nú, og þessa stöð og þennan skála, rekur þú síðan í mörg ár?
Já, já. Ég rak mitt fyrirtæki í 25 ár. Vantaði nokkra daga upp á 25 ár.
En nú ertu búin að selja?
Nú seldi ég fyrir tveimur árum síðan. Og flutti svo hingað í Reykjavík. Ég tók þátt í nokkrum blómasýningum. Og í hverri blómasýningu sem ég tók hátt í fékk ég bæði heiðursverlaun og fyrstu verlaun í öllu sem ég tók hátt í.
Það var vel að sér vikið.
Ég tók hátt í blómasýningu í Danmarku. Þar fékk ég heiðursverlaun og þrenn stór silfurverlaun. Þó að ráðanötu Búnaðarfélags Íslands ráðlagði mér að taka ekki hátt í því. Því ég myndi verða mitt í skammar, en þetta gekk nú svona vel samt. Að þetta vakti athygli Danadrottningar að hún dáðist meira þessu heldur nokkru öðru sem hún sá á sýningunni og talaði lengur við okkur heldur en einu.
Ég held að þetta hljóti að vera vel af sér vikið því að nú eru Danir heimsfrægir sem búmenn og garðyrkjumenn
rannar. Það voru meira en Danir sem að tóku þátt í þessu, þetta var 50 ára afmæli garðyrkjufélagsins danska og það tóku þátt í þessari sýningu alla Norðurlanda þjóðirnar og þær komu með allt sitt besta sem þeir áttu til. Svo þetta var mjög góður árangur.
Já. Það er það. Sérgrein þín var einmitt blóm.
Sérgrein mín var pottablóm.
Og pottablóm.
Já. Og sjálfur hef ég búið til alveg hreint pottablóm upp á nýtt sem að hafa vakið athygli erlendis. Og það hefur engin annar gert hér á landi.
Er þessari ræktun haldið áfram í stöðinni eftir að þú seldir?
Já, já, já.
Þessi sýning, Páll, sem þú varst að tala um, var þetta afmælissýning?
Já, þetta var afmælissýning Garðyrkjufélagsins danska 75 ára afmælissýning sem alla Norðurlanda þjóðirnar tóku þátt í og koma náttúrulega með all sín bestu blóm sem að þeir gátu haft til þess að sýna. Svo það var mikið í húfi fyrir okkur að við stæðum okkur vel. En okkar sýningabás vakti afskaplega mikla athygli því hann var vel settur upp. Við fengum besta sýningamann Danmerkur til þess að setja hann upp því við hefðum alls ekki getað það sjálfur því þetta var svo dýrt og því við komum svo langt að þá þurftum við ekki að borga uppsetninguna sem hefði annars kostað okkur 30.000 krónur danskar og þarna voru þrír goshverir sem að gösu upp úr þetta var byggt upp sem lægð með hæð fyrir ofan og þar komu þrír goshverir sem gusu með dunum og dyngjum og vatnsstrók og gufustrókur með og þetta var allt svo eðlilegt að það var alveg ótrúlegt og svo kom leiðsla frá þessum hverum niður að gróðurhúsi sem var byggt í lægðinni í réttum hlutföllum með traktorum og litlu fólki vinnandi inn í gróðurhúsinu. Þetta var mjög eðlilegt og vel settu og vakti alveg feikileg athygli og við fórum með heila smálesta af rauðagrjóti með okkur til þess að hafa inn á milli plantnanna en við máttum hafa okkur alla við að passa grjóti svo því verði ekki stólið öllu saman.
Því það við sem sagt sett upp þarna eins konar smá mynd af Hveragerði.
Já, 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 já,
já.
Þetta var eiginlega Ísland í smækkari mynd.
Einmitt.